«Γιατί Θεέ μου εγώ» ή «Γιατί Θεέ μου όχι εγώ»? Μία μαρτυρία, ιστορία για δυνατή πίστη. Όταν το Μάιο του 90ος έτους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος επισκέφθηκε την Κύπρο, προσκεκλημένος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Χρυσοστόμου, συνάντησε την Μιράντα Σιμεωνίδου, μία Κυπρία γυναίκα, παντρεμένη με δύο παιδιά, η οποία προσβλήθηκε από την όσο των κινητικών νευρώνων MND, που την οδήγησε σε πλήρη παραλυσία, με αποτέλεσμα τώρα να ζει καθυλωμένη στο καροτσάκι και εξαρτημένη πλήρως από τον τεχνητό αναπνευστήρα της. Η Μιράντα παρακολούθησε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου για την του Θεού Σοφία, γεμάτη χαρά, και συνομίλησε μαζί του με τα βλέφαρά της, το μόνο μέλος του σώματός της που μπορεί να κινεί. Η συνομιλία έγινε με τη βοήθεια μιας ειδικής μεταφράστριας που κατανοεί τον τρόπο αυτό επικοινωνίας της. Στη συνέχεια, αναδημοσιεύουμε ένα κείμενο της ηρωικής αυτής γυναίκας που αντιμετωπίζει με απίστευτη πίστη την ασθένειά της. Τον Αύγουστο του 2004 υπέστην τρομερό σοκ όταν για πρώτη φορά ήρθε αντιμέτωπη με την ομή πραγματικότητα, τραχειοστομία. Μια πραγματικότητα την οποία θεωρούσα απόμακρη για μένα. Άλλωστε η φύση του ανθρώπου δεν του επιτρέπει να έχει αρνητικές σκέψεις, αφού ο Δημιουργός τον έπλασε ώστε να εκπέμπει θετική ενέργεια, εξού και η αθανασία που του εδόθη δις. Στο άκουσμα της λέξης τραχειοστομία κυριολεκτικά πάγωσα. Αμέσως ένιωσα εκείνες τις συσπάσεις του προσώπου, οι οποίες προαγγέλουν δακρύβρεχτα μάτια, μύτη καταραίουσα κοκκινοπή. Έβλεπα απέναντι τον πνευμονολόγο, τον φυσικοθεραπευτή και τον γιο μου να κοιτάζουν, δεν ξέρω πού. Ίσως σκυφτοί βλέπανε κάπου αόριστα, αμίλητοι, όπως συμβαίνει σε δυσάρεστες καταστάσεις, όπου δεν υπάρχει κάτι να υποθεί. Τι να πει κανείς μπροστά στη θέα κάποιου, ο οποίος δεν έχει ελπίδα σωτηρίας? Ή τραχειοστομία ή θάνατος. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Διάλεξε και πάρε. Τραχειοστομία, μία λέξη που καλά-καλά δεν ήξερα την ορθή της ορολογία, ούτε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μόνο σε γενικές γραμμές, αόριστα. Το κλάμα επιτέλους εξασθένησε και έφτασε στο τέρμα, επιτελώντας το έργο της απαλυφής του πόνου. Έριξε ένα χαμόγελο ώστε να επανέλθει η ομαλή ατμόσφαιρα και άρχισα τις ερωτήσεις. Βασικά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την απόφαση που θα έπαιρνα, θετική ή αρνητική. Εναπέκειτο αποκλειστικά στην κρίση μου. Είναι μία απόφαση την οποία στον ασθενή επαφίεται να πάρει. Όταν πριν 10 χρόνια έγινε μία νήξη πάνω σε κουβέντα για τραχειοστομία από το γιατρό, ούτε καν το έλαβα υπόψη. Μάλιστα ήμουν κατηγορηματική, ούτε το συζητώ. Απλούστατα δεν υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε τραχειοστομία. Τότε ήταν ένα πολύ απομακρυσμένο ενδεχόμενο. Μιλούσα εξ αποστάσεως, εκ του ασφαλούς. Τώρα όμως... Τι γίνεται τώρα? Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ σε θέλω, Μιράντα.
Thank you.
Φυσικά για μένα δεν ετίθε το θέμα σκέψης. Ως εν ενεργεία χριστιανή, το θεωρούσα αυτοκτονία να αρνηθώ. Εξακολουθούσα ακόμη να υποστηρίζω ότι ο ασθενής υποχρεούται, εν όσο υπάρχουν μέσα τα οποία τον συντηρούν στη ζωή, να τα αποδέχεται, ασχέτως πόνου και ταλαιπωρίας. Ο άνθρωπος, ως ψυχοσωματική σύνθεση, δημιουργήθηκε για την αθανασία. Μετά την πτώση και την αποκατάστασή του, με τη σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου μας, η επίγεια ζωή είναι το σχολείο όπου δίνει εξετάσεις υπομονής, σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, αγάπης, μπροστά στις πολλαπλές και ποικιλόμορφες δοκιμασίες που προσφέρει αφιδόλευτα ο Άρχον του κόσμου. Ένα είναι το ζητούμενο, το θαύμα της Ανάστασης της νεκρής ψυχής. Την εμπειρία του Παραδείσου ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα από εδώ να την γευθεί, αφού το αμάρτημα του πρώτου Αδάμ ήταν η απομάκρυνση από το Θεό. Αυτός είναι ο Παράδεισος, η επανένωση με το Δημιουργό. Επομένως, η ευθανασία, για την οποία ούτως ή άλλως οι απόψεις διείστανται, δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή να διενεργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς, όπως αυτοκριτική, μετάνοια, συντριβή, που θα την οδηγήσουν στη σωτηρία της. Ο πόνος, κατά παράξενο τρόπο, καλλιεργεί την ψυχή. Η δοκιμασία αλλάζει τον φακό θεώρησης των μέχρι τότε δεδομένων. Ο άνθρωπος υπό το κράτος της ασθένειας ζει και αναπνέει τον αέρα της ελευθερίας. Υπάρχει πιο γλυκιά ελευθερία από την εξάλληψη των παθών? Δεν μιλώ εξ αποστάσεως, ούτε εκ του ασφαλούς, αλλά από την βιωματική μου εμπειρία. Μια εμπειρία που βήμα-βήμα μου ανοίγει την πόρτα της αιωνιότητας. Από μένα εξαρτάται αν θα περάσω το κατόφλι της. Ποτέ όμως αυτό δεν θα είναι εφικτό σε περίπτωση ευθανασίας. Όταν έγινε η διάγνωση ότι προσβλήθηκα από την νόσο των κινητικών νευρώνων, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ανακούφιση που επιτέλους μετά πάροδο 2 ετών και πάμπολες εξετάσεις, η αγωνία του άγνωστου τερματίστηκε. Τότε τα παιδιά μου ήταν μικρά. Αν και σταμάτησα να εργάζομαι, εν τούτης δεν μου απέμενε χρόνος να σκέφτομαι. Η φροντίδα των παιδιών του νοικοκυριού απορροφούσαν υπερβολική ενέργεια, λόγω του ότι οι κινήσεις μου όλο και περισσότερο γίνονταν αργές και αδέξιες. Έπρεπε να είμαι πολύ συγκεντρωμένη για να διεκπεραιώσω μια δουλειά. Όμως εξακολουθούσα να λειτουργώ, κάτι που με ικανοποιούσε. Ήμουν ευχαριστημένη με τον καινούριο ρόλο της οικοκυράς. Οπωσδήποτε με απασχολούσε η ασθένεια και με ενδιέφερε να είμαι ενημερωμένη. Έμαθα πολλά, συμπεριλαμβανομένης και της εξελικτικής πορείας της, χωρίς βέβαια να πιστεύω ότι θα κατέληγα και η ίδια σε ολοκληρωτική παράλυση, ακόμη και στην ομιλία. Είχα την αισιοδοξία ότι θα τα κατάφερνα, αν όχι να θεραπευτώ, τουλάχιστον να σταθεροποιηθώ. Ικτρά αξιολείπητα πλανεμένη. Πώς μπορούσα να σκέφτομαι τόσο ρηχά? Δεν είχα εξ αρχής αντιληφθεί την εύνοια του Θεού προς το πρόσωπό μου. Ως φύση αισιόδοξη δεν πτωήθηκα. Δεν με κατέβαλε η αλλοπρόσαλη αυτή ασθένεια. Όντως, αυτά είναι όλα τα άσχημα και απρεπή επίθετα που τις αρμόζουν. Κι όμως μετατράπηκε ως μία από τις μεγάλες μου αγάπες. Μετά τη διάγνωση άρχισε συστηματική θεραπεία. Δεν θεραπεύει, αλλά διατηρεί το άτομο σε υποφερτή φυσική κατάσταση. Οι ασκήσεις είναι ένας γλυκός ανακουφιστικός πόνος. Προσωπικά δεν έδωσα μεγάλη σημασία, λάθος μου, στις υποβοηθητικές μεθόδους. Με τα χρόνια ένιωθα να μου σπαταλά το χρόνο, αν και αυτό επιβαλόταν να γίνει μέρος της ζωής μου. Σταδιακά την έβαλα στην άκρη, επαναλαμβάνω, μέγα σφάλμα. Ακολούθησε η λογοθεραπεία, η οποία με βοήθησε να αρθρώνω καλύτερα τις λέξεις, χρησιμοποιώντας σωστές αναπνοές. Το σημαντικό για μένα και στο οποίο με βοήθησε η λογοθεραπεύτρια ήταν η εξέβρεση τρόπου να γράφω. Ένιωσα αναγεννημένη. Μπορούσα και πάλι να εκφράζομαι με άνεση, δίχως να χρειάζεται να σκέφτομαι ποια λέξη είναι ευκολότερη στην άρθρωση. Συγχρόνως μπήκε στη ζωή της οικογένειας η ψυχολόγος, την οποία όλοι αποδεχθήκαμε χωρίς συστολές και επιφυλάξεις. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, εισηγήσεις, ποτέ δεν απορρίπτω εκ των προτέρων. Ήμουν αποφασισμένη να διατηρήσω τις ισορροπίες ενίκο. Τα παιδιά ήταν μικρά. Τα κλάματα, οι οδυρμοί, οι στενοχώριες, οι θλίψεις δεν είχαν θέση στο σπίτι μας, ούτε στις ψυχές μας, ειδικά στην δική μου. Ναι, είχα επίγνωση της κατάστασής μου, ουδέποτε ωρεοποίησα, ούτε όμως θυματοποίησα τον εαυτό μου. Ποτέ δεν διερωτήθηκα, γιατί Θεέ μου, γιατί εγώ. Σύμφωνα με την άποψή μου, αυτή είναι λάθος προσέγγιση. Και αντιστρέφω το ερώτημα. Γιατί όχι εγώ, δηλαδή εγώ ποια είμαι, μια κοινή θνητή, η οποία καλείται να παρακαθίσει στις εξετάσεις τις οποίες η πραγματικότητα της ζωής της επιβάλλει. Και ας είναι μια πραγματικότητα στιγνή και αδυσόπιτη. Η πρόκληση ήταν μπροστά μου, φλέρταρε μαζί μου, γιατί όχι, σκέφτηκα. Πρόκληση, πρόσκληση. Όταν ο άνθρωπος μάθει να τρέχει, να αποδέχεται την πρόκληση, θα καταλάβει ότι κάθε ημέρα δεν είναι όμοια με την άλλη, ότι είναι ένα ακόμη χαμόγελο του Θεού, χαμόγελο της απόλυτης αγάπης. Έμαθα μέσα από την ασθένεια να εναποθέτω την πάσαν ελπίδα μου εις τον Κύριον, εφόσον έχω πρώτα εξαντλήσει τα ανθρώπινα μέσα. Για μένα το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, αυτή η ασθένεια έχει μεταλλαχθεί σε μεγάλη ευλογία. Ίσως χαρακτηριστεί ως ψευδαίσθηση ή μία παράμετρος την οποία σκόπιμα δημιούργησα ώστε να αποκρύπτεται η μιζέρια μου, όπως άλλωστε έχει λεχθεί. Με τι άλλο να ασχοληθεί? Λες και ο ασθενής πάβει να ζει ουσιαστικά, δημιουργικά, αλλά φυτοζωή και απλά επιβιώνει. Τα φαινόμενα όσον αφορά στον εαυτό μου απατούν. Όχι μόνο ζω, αλλά είμαι ελεύθερη όσο ποτέ άλλοτε. Περνώντας μια δοκιμασία, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πλέον το φθαρτό, το πρόσκαιρο της επίγειας ζωής. Το ζητούμενο είναι η υγεία της ψυχής. Τι κι αν είναι αρτιμελής, τι κι αν περπατά, μιλά, τρώγει, πίνει, χορεύει, διασκεδάζει, και όμως νιώθει κενός, ανικανοποίητος, τίποτε δεν τον ευχαριστεί. Θλίβεται, καταπονείται η ψυχή, πέφτοντας σε κατάθλιψη. Υποφέρει για γήινα προβλήματα, τα οποία όλα λύνονται, αρκεί να υπάρχει θετική αποδοχή στα δυσάρεστα γεγονότα που απρόσμενα εισβάλλουν στη ζωή. Η τέχνη, το έξυπνο, είναι το «τα δυσκερί» να μεταποιούνται σε ευχάριστες εκπλήξεις. Το πιστεύω ακράδαντα. Είμαι πεπισμένη. Είναι αποδεδειγμένο σε προσωπικό επίπεδο. Η ασθένεια μεταποιήθηκε σε εργαλείο το οποίο με οδήγησε στη μεγάλη αποκάλυψη της ζωής μου, τον Χριστό, την αγάπη, την εν Χριστώ αγάπη. Η αγάπη είναι υγεία. Η αγάπη πληρεί το είναι του ανθρώπου, υπερβαίνει τα εγκόσμια. Η ψυχή όταν αγαπά τον εαυτό της κυρίως, ξέρει ότι το σώμα και θα αρρωστήσει και θα γεράσει και θα αποσυνδεθεί με τον θάνατο. Συνεπώς ισορροπία εαυτών. Δεν πανικοβάλλεται με τις ανατροπές της ζωής. Ο ίδιος τις ανατρέπει με την εν Χριστώ αγάπη, την οντολογική αγάπη. Η αγάπη αυτή δεν έχει ανάγκη ανταπόδοσης. Η αγάπη πάντα υπομένει, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει. Και αφού όπως λέμε η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, έτσι και η ψυχή, ή δυνατόν, πρέπει να καλλιεργείται στην εν Χριστώ αγάπη παιδιώθεν. Η αγάπη του Θεού έχει διεξόδους. Για τον Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Είναι πολύτιμος καρπός η Θεία Αγάπη. Είναι το απόσταγμα των όλων. Όταν ο άνθρωπος είναι προετοιμασμένος, δεν θα απογοητευτεί, δεν θα απελπιστεί με την οποιαδήποτε δοκιμασία. Η πραγματική ασθένεια είναι τα πάθη από τα οποία διακατέχεται ο άνθρωπος. Μια σωματική αναπηρία είναι ο σταυρός που από φωνικό όπλο έγινε το μέσον που νίκησε τον θάνατο. Όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, «Τι είναι ένα καρκινάκι μπροστά στη βασιλεία των ουρανών?» Ο άνθρωπος ζει σε άλλη διάσταση. Δεν τον αγγίζουν δυσάρεστα γεγονότα, μόνο για λίγο θλίβεται και μετά ανασυντάσσεται ισχυρότερος. Ο ψυχοπνευματικά υγιής κινείται με άνεση, συμπεριφέρεται αρχοντικά, όπως αρμόζει σε τέκνο Θεού. Μια δοκιμασία, αν ο άνθρωπος την υποδεχθεί με χαμόγελο, είναι πρόγευση του παραδείσου. Είναι η αποτείναξη του ζυγού από τη σκλαβιά. Μια δοκιμασία είναι η οδός, όχι τεθλιμμένη, που οδηγεί στην ελευθερία. Ο πραγματικά άρρωστος πάσχει από πνευματικά πάθη. Πλιστάκης ευχαριστώ το Θεό για την αναπηρία στην ομιλία. Πολλές φορές απεφεύχθησαν δυσάρεστες καταστάσεις. Αν μιλούσα, πόσο θα πλήγωνα τους άλλους εμβρασμό ψυχής? Αν μιλούσα, ίσως να προκαλούσα, ίσως να δημιουργούσα προβλήματα. Ίσως, τόσα ίσως, τόσες αμφιβολίες, τόσες ανασφάλειες. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Και προβληματίζομαι, αν σήμερα θεραπευόμουν, θα παρέμενα, θα διατηρούσα την ψυχοπνευματική μου εφορία και υγεία, αυτή που απέκτησα τα 17 χρόνια της αναμόρφωσής μου, ή θα επέστρεφα στις παλιές μου συνήθειες? Ειλικρινά, δεν το διακινδυνεύω. Είναι λεπτή διαχωριστική γραμμή που βρίσκεται στο μετέχμιο ελευθερίας, σκλαβιάς. Μια ασθένεια, μια χρόνια ασθένεια. Μήπως μίζερη ζωή? Τραχιοστομία, αναπνευστήρας εφόρου ζωής. Ταλαιπωρία, δυσκολίες, απρόοπτα. Συνεχή τραχάματα. Όντως, γεγονός. Είναι ζωή αυτή? Αν ζούσα επί εποχής Χίτλερ, σίγουρα θα ήμουν μια πλάκα σαπούνι. Κι όμως η πραγματική μου ζωή, πέρα από τον αναπνευστήρα, διανθίζεται με τις κακοτοπιές και τις ασχήμιες της, με τις ανηφοριές και τις αντεγκλήσεις της. Τελικά η ζωή είναι ωραία, είναι απολαυστικός αγώνας, ένας αγώνας, μια διαδρομή ενδιαφέροντος αγωνιώδους περιπέτειας, προβληματισμού και αναζήτησης της αλήθειας, της όντως αλήθειας. Πλέον ο άνθρωπος προσβλέπει σε νέες προκλήσεις και προσδοκά μεγαλύνει, επειδή ξέρει πώς να αγαπά. Η αγάπη είναι ενέργεια, είναι ζωή, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μετανιώνω για τις στιγμές που υπέφερα, αλλά φέρω τις ουλές μου ως μετάλλια. Μιράντα. Από το περιοδικό «Παρεμβάσεις» της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιούλιος-Αύγουστος 2012.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.